Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning xushxabari bizga Xudoning kimligi va qanaqaligini ochib beradi. Bu xushxabarni rejalashtirgan Xudo butun borliqning hukmdori va yaratuvchisi bo'lgani uchun bu xushxabar alohida ahamiyatga ega. Mana shu xushxabar orqali Xudo bizga yaratilishning hamda butun koinotning ma'nosini ochib beradi. Ibtido kitobining 1 va 2 boblaridagi yaratilish hikoyasi bizga butun borliqning va barcha mavjudotlarning yaratilishi haqida aytib beradi. Hamda barcha mavjudotlarning o'zaro munosabatidan bizni xabardor qiladi. Yaratilgan mavjudotlar bir-biriga qanday munosabatda bo'lishi kerakligi ularning qanday maqsadda yaratilganiga bog'liqdir. Mana shu munosabatlar gunoh tufayli chalkashib ketgan. Endi mana shu munosabatlarni qayta o'z holiga qaytarish xushxabarning eng asosiy maqsadi, yuragi bo'lib, Xudo mana shu ishni amalga oshiryapti. Muqaddas kitobdagi yaratilish hikoyasi hozirgi zamondagi odamlarning g'ashini keltiradi. Chunki ular javob berilishi zarur bo'lgan savollarga javob berishni xohlamaydilar. Xudo borligini qanday bilib olishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Xudo qayerdan paydo bo'lgan? Azaldan, oldin nima bo'lgan? Dunyoda hayotning o'zi qanday boshlangan? Xudo hech narsadan qanday yarata oladi? Abadiyatning ma'nosi nima? Ular shu va shunga o'xshash savollarga javob berishni istamaydilar. Biz esa muqaddas kitob bu masalalar haqida nima deyishini bilib olishga chin dildan harakat qilishimiz kerak. Muqaddas kitobdagi bir qancha oyatlar yaratilish haqida gapirsa-da, bizning eng asosiy manbamiz Ibtido kitobining 1 va 2 boblaridir. Muqaddas kitobda Xudo o'z kalomi orqali yaratadi deb aytilgan. Bu qanday ma'noga ega? Yangi ahdda bu narsa bir necha marta aytib o'tilgan. Eski ahdning mohiyatini tushunish uchun oyatlar muhim ahamiyatga ega. Shunga qaramay, biz eski ahd matnini uning yahudiy kontekstida tekshirib o'rganishimiz muhim. Yaratilish haqidagi Xudoning vahiysini eng avval kimga berilganini biz aniq bilmaymiz. Ibtido 1 va 2 boblar hozirgi tuzilishda qachon yozib qoldirilgani haqida esa hali bahslar boryapti. Shuning bilan azizlar, bugungi bizning mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.